Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланы атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саба сүресінің 31-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қала ләзіна кафару лән нұмина бі хазал Құрәан ва ла біллазі бәйна ядайх. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын.
Сондай қарсы келгендер, біз әсте бұл Құранға сенбейміз, әрі бұның алдындағыларға да сенбейміз деді. Ол залымдарды Раббыларының құзырында тұрғызылып, бір-біріне сөз қайтарып тұрғанда бір көрсін. Езілгендер өздерін ірі санағандарға, сендер болмасаңдар иман келтіретін едік дейді. Мүміндер мен кәпірлердің қияметтегі орнын баяндаған алдыңғы бағдарламалардағы аяттардың жалғасында осы аят былай дейді. Аспандық кітаптар тәухид пен қиямет саласында айтқанды кәпірлер теріске шығарып, оны қабылдағысы келмейді. Шын мәнінде олар өтірік ұйықтаған сияқты болып, оны қанша шақырып жұлқыласа да тұрмайтын адам сияқты хақты қабылдамайды. Аяттың жалғасы былай дейді. Осы дүниеде қырсықтық пен орынсыз ырымшылдықтарына байланысты хақты аяқ асты еткен теріске шығарушылар қияметте теріске шығарғандарын ақтауға тырысып, өздерінің күнәларын басқалардың мойындарына асуға тырысады. Сол себепті олардың өздері де тозаққа түскен қоғамдардың үлкендеріне бізді адастырған сендерсіңдер. Әйтпегенде біз иман келтірген болатынбыз. Сендер болмағанда бүгін жазаға ұшырамаған болар едік дейді. Осы аяттан үйренетініз. Хақ пен қырсығу адамды күпірлік пен теріске шығаруға қарай тартады. Мұндай адам ешқашан иман келтіруге әзір болмайды. Аспандық барлық кітаптар бір мақсат пен бағытты ұстанады. Сол себепті күпіршілер олардың ешқайсысына иман келтірмейді. Күпіршілік пен шерік және дінсіздік адамның өзі мен пайғамбарлардың хақына қатысты үлкен зұлымдық. Діни мәдениетте өзіне зұлымдық жасауда зұлымдықтың дәлелдерінің қатарында аталады. Иман қияметте құтылудың факторы болады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саба сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
Өздерін ұры санағандар езілгендерге, сендерге тура жол келгеннен кейін, сендерге біз бөгіт болдық па? Керісінше, өздерін күнәға редіндердер. Езілгендер өздерін ұры санағандарға, күндіз түні қулықпен Аллаға қарсы келуімізді, оған теңеуді жасауымызды әмір етуші едіндердер. Сондай ақ, азапты көрген кезде іштерінен өкінеді. Қарсы келгендердің мойындарына бұғаулар жасадық. Оларға істегендерінің ғана жазасы беріледі. Осы аяттарда езілгендермен үстемшілдер деген сөздер бірнеше рет қолданылған. Езілгендер дегендер көздері мен құлақтары жабық, басқалардың соңдарынан еретіндер. Өздерінің ақылдары мен ойларын қолданбайтындар. Үстемшілдер деген билік пен байлықты теріс пайдаланып, басқаларға үстемдік ететіндер. Үстемшілдер халықты соңдарынан еруге мәжбүрлемейді. Олар әртүрлі жарнамалық бағдарламаларымен және мәдени әртүрлі құралдарымен шерікке толы ойларын қолданып, үгіт насихат жасайды. Соның салдарынан адамдардың бір тобы пайғамбарлар мен аспандық кітаптардың тағылымдарынан бас тартып, үстемшілдердің алдамшы жарнамаларына ереді. Үстемшілдердің бағдарламалары мен жарнамаларында ұсынатындар көптеген адамдардың нәпсілік тілектері мен шахуаттық ләззаттарымен үйлеседі. Себебі үстемшілдердің соңдарынан ергенде құлақ пен көз және тілді бақылаудың қажеті жоқ. Осы аят аталмыш екі топтың әңгімелерінен келтіретін бейне билік пен байлық иелерінің алдау әрекеттерінің жауапкершіліктен қашу үшін қабылдауға келетін ақтау емес екендігі. Сауаты төмен, хабар аз болса да адам ләззат пен шахуаттың орнына Құдай оның болмысына аманатқа берген ақыл мен таза негізді іздеу керек. Үстемшілдер халықты адастырудағы рөлдерінің мөлшеріне қарай жазаланады. Бірақ езілгендер олардың алдаушылықтарын өздерінің күнәға ұшырағандар үшін ақтай алмайды. Олар жауапкершілік жүгінен қашып құтыла алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Қоғам бұзылған болса да әр адамдарға теріс әсер етуіне қарамастан, оларды бұзақылық пен адасушылыққа мәжбүрлей алмайды. Сол себепті ешкім өзінің күнәлері мен қателерін қоғамның мойнына асуға хақысы жоқ. Қияметте өзінің күнәсін басқаның мойнына асуға болмайды, яғни ешкім басқаның күнәсіне жауап бермейді. Пайғамбарлар мен аспандық кітаптардың дауыстарын естіген адам оны қабылдамаса, қияметте оған жауап беруі тиіс болады. Билік пен байлыққа ие үстемшілдер күндіз-түні өз ойларын халықтың арасында жарнамалап, үстемдік ету үшін олардың ойлануына рұқсат бермеуге күш салады. Олар осы тәсілдермен халықты Құдайдың жолынан тосады. Адасқан адамдар басқаларды да теріс жолға шақырады. Оларды жамандықтардан тосудың орнына жаман бұрыс істерге шақырады. Осылайша қоғамды өздерімен қосып адастырады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Имам Мухаммад Бакердің өмірінде Құранның орны. армысыздар ардақты ағайын. Реджеп айының бірінші жұлдызы имам мен вилаяттың 5-ші имамы Хазрет Мухаммад Бакер алейхиссаламның туған күні. Иран Ислам Республикасының телерадио бірлестігі имам Мухаммад Бакердің туған күніне орай әлемдік барлық мұсылмандар мен азаттық сүйген адамдарды құттықтайды. Бізбен бірге болыңыздар.
Жауын шашын ауыл шаруашылық алқаптарында мол өнімге себеп болады. Сондай-ақ Илахи рақымның жаңбыры адамның жүрегін өзгертіп шаттандырады. Бұл Илахи нығметті өзін рақым жаңбырмен самалға бөле алатын адам пайдалана алады. Хиджри қамари күнтізбесінің 7-ші айы болып табылатын Реджеп айы Илахи рақым жауын шашын мен жүректі тазартатын уақыт. Осы айдың түні мен күнінде кез келген адам көбірек көңіл бөліп, Илахи береке мен мейірімділікке ие болу арқылы жүрегі мен жанын рухани өмір суынан қанағаттандыра алады. Реджеп жаннаттағы сүттен ақ балдан тәтті өзеннің атауы. Сондықтан кімде-кім Реджеп айында өзін ластықтар мен күнәлардан тазартып, осы айдың игілігін көретін болса, ол өзінің рухын осы өзеннің суына тазартқандай болады. Реджеп айының басталуы ісі жүзінде қызметшілер үшін қайта туылу мен өмірдің уәдесі. Дүние қоңыздар бұл айда ғибадатпен айналысып, Аллаға деген адалдығын растай алады. Періштелер бұл айда ерекше көңіл күйге ие болып, Реджеп айының шындығын түсінген мүміндерге қуанышты болуды тілейді.
Хазрет Мухаммад Бакер алейхиссалам Хиджри күнтізбесі бойынша 57 жылы Мәдине қаласында дүниеге келді. 5-ші имамның есімі Мухаммад, және күния есімі Абу Джафар, сонда Хазреттің ғылым мен және рухани мақамын көрсететін көптеген лақап аттары бар. Ханафи мазхабының ғұламаларының бірі Мухаммад бен Абдул Фатах пен имам Мухаммад Бакер алейхиссалам туралы Мухаммад бен Али алейхиссалам Бакер деген лақап атымен аталды. Бакер яғни қазыналар мен құпияларды әшкерлеуші. Хазрет Илахи ахкомен хикмет қазыналарын ашушы. Әрине бұл мәселе тек тас жүректер үшін жасырын қалады деді. Имам Бакер алейхиссалам ислам ғалымдарының негізін қалаушылары бір деп атауға болады. Хазрет Илахи аяттар мен Құран Кәрімнің рухани аяттарын түсіндіру тиімді рөл атқарып, өз сөздерінде Құран аяттарына жиі сілтеме жасап, Алланың сөзін келтірді. Имам Бакер алейхиссалам Вахи мектебіне е әулетінен шығумен бірге Илахи ғылымға еленіп, Құранмен терен қатынаста болды. Хазрет Мухаммад Бакердің имаматты кезінде экстремизм, озбарлық және лайықсыз билеушілерінің дүние құмарлығымен таралған Хазрет Ислам қоғамы үшін құнды жетістіктері әкелген өте ақылды әдеттерді қолданды. Имамның Құран аяттарын сондай-ақ жақсы білген туралы сөз кезде ақыны Мәлік ибн Айн Джахани былай деп жазған. Егер халық Құран ғылымын үйренгісі келсе, Құрайш елінде бұл ғылымның данасы бар.
Мухаммад Бахар алейхиссаламның имаматы кезінде адамдардың қоғамның саяси және идеологиялық мәселелерімен таныс болмауы, сондай-ақ білімді тәпсіршілерге қол жетімсіздігі, наным сенімнің немесе патуаның салыстыру, ұқсастыру және жеке пікірлерге сүйену арқылы сұлуға себеп болды. Сондықтан бұл мәселеге қарсы күрестің ең жақсы тәсілі адамдарды Құранға қайтару және олардың назарын дәлелсіз хадистерге аударту болды. Имам Бұғыр ғалейсалам Құран кәрімнің ең жақсы тәпсіршісі ретінде қарсыластары мен пайда күнемдерді Құран аяттарын дұрыс түсіндіру арқылы жеңді. Хазрет өзінің сөздерін дәлелдеу үшін әрдайым Құран аяттарын қолданып, қасиетті кітаптың илахи мұғжизаға және дұрыс өмір сүруге арналған, сондай-ақ адамзатты құтқарылуға және бақытқа жетелейтін ең жақсы кітап екенін дәлелдеді. Имам Құранды дұрыс жолға нұсқайтын кітап деп атап, адамдарды Құранды пана тұтуға шақырды. Хазрет Алланың сөзін өз сөзінің дәлелі ретінде қолданып, мен кез келген сөзімнің Құранның қай жерінде жазылғаны туралы сұра, мен қатысты аятты оқып беремін деген. Содан кейін мысал ретінде, пайғамбар көп сөйлеуге және мүлікті жоюға және көптеген сауалдарға тыйым салған деді. Хазіретке бұл тақырып Құранның қай жерінде айтылды деген сұрақ қойылды. Хазірет, олардың өз ара күңкілдерінің көбінде қайыр жоқ, бірақ кім бір садақаны, не бір игілікті немесе адамдардың арасын жарастыруды әмір етсе, ол қайырлы. Ниса сүресі 114-ші аят. Бұл аятта ұзақ сөздердің құнсыз және тек садақа беруді немесе адамдардың арасын жақындатуды бұйыратын сөздер ғана құнды екені айтылды деп жауап берді. Имам Бұқар ғалейхиссалам Ниса сүресінің 4-5 аяттарын пайдаланып, баршаны мүлікті босқа жұмсамауға шақырды. Хазрет орынсыз сұрақтар туралы Мәйда сүресінің «Егер айқындалса, сендерге жаман болатын нәрсені сұрамаңдар» деп айтылған 101 аятына тоқталып, кез келген сұрақ лайықты және пайдалы емес, өйткені кейбір сұрақтар адамның реніші мен алаңдауына әкеледі деді. Имам Бұқардың мақсаты халықты Құран түсініктерімен таныстыру болды.
Алла Тағала Фұрқан сүресінің 25 аятында «Рахымның құлдары жерде сыпайы түрде жүріп, оларға білместер тіл тигізсе де сәлемәтшілік деп дұрыс жауап береді» деп айтылды. Имам Мұхаммад Бакердің өзі осы аятқа сәйкес болды. Хазірет имаматтан басқа илахи рахым мен қайырымның бұлағы болды. Имамның әрекеті қарапайым, сөзі шындық, халықпен кездескенде ашық болды. Хазіреттің ахлақи және діни құндылықтары Аллаға ғибадат етуге негізделіп, маңдайында сәжденің ізі қалған болатын. Хазірет еш уақытта Алланы ұмытпады және одан қорқып жылайтын.
Қасиетті Құран көптеген аяттарда ізгілікке шақырды және ізгілікті жақсы көретінін мәлімдеді. Имам Бұғыр үнемі әсіресе халықтың тұрмысы мен қаржылай жағдайды қиындықпен кезіккен кезде мақұрымдарға көмектесетін. Хазіреттің қаржы жағдайы қарапайым болғанымен ол өз сыйларымен мұқтаждарды қуандыратын. Имам Бұғырдың кейбір серіктері, біз Имам Бұғырмен кездесуге барған сайын имам бізді сыймен күтіп алатын деп есіне алды. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын Имам Бұғыр ғалейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Парсы тілін
үйренейік.
Құрметті парсы тілін сүйер қауым, парсы тілін үйренейік бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін түстен кейін Мұхаммед аудармашы болып жұмыс істейтін газет кеңсесінің қайтып келе жатып, ғимаратқа кірген кезде ақпарат тақтасының алдында сөйлесіп тұрған бірнеше студентті көреді. Ақпарат тақтасына бір күндік тауға саяхат жасау жайында хабарлама ілінген екен. Достармен осы саяхатқа шыққысы келген студенттер ақпараттың төменгі жағына есімдерін тіркеу керек екен. Мұхаммед студенттердің арасынан өзінің досы Алиді көреді. Али тоқ инженер мамандығында оқитын студент. Мұхаммед Алидің қасына барып, ақпарат туралы сұрайды. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
Че хабаре?
Не жаңалық?
Барнаме.
Бағдарлама.
Кухнаварди.
Альпинизм.
Барнаме кухнаварди.
Альпинистік бағдарлама.
Тафри.
Демалыс.
Жалеп.
Қызық.
Харкас.
Әр адам.
У дуст дарад.
Ол қалайды.
Эсмаш.
Есімін.
Инжа.
Мына жерде.
У ми невисад.
Ол жазады.
Хейли.
Өте.
Че рузи.
Қай күні?
Хаст.
Бар.
Паншамбе.
Бейсенбі.
Соб.
Таңертең.
Зуд.
Ерте.
То алағы дари.
Сен ұнатасың.
То ми дани.
Сен білесің.
Анха ми раванд.
Олар барады.
Есме анха.
Олардың есімдері.
Лист.
Тізім.
Дар лист.
Тізімде.
Че жалеп.
Міне қызық.
Неми рави?
Бармайсың ба?
Анха бар ми гарданд.
Олар қайтып келеді.
Кей.
Қашан?
Ман ми равам.
Мен барамын.
Ма ми равим.
Біз барамыз.
Ма бар ми гардим.
Біз қайтып келеміз.
Ба рамин.
Раминмен бірге.
Дар мурет.
Жайлы.
Дарин мурет.
Осы жайлы.
Ба ма.
Бізбен бірге.
То биа.
Сен де жүр.
Хош ми гозарад.
Қызықты болады.
Анха ми аянд.
Олар келеді.
Дуст.
Дос.
Дустан.
Достар.
Дустан ма.
Біздің достар.
Хаме.
Барлығы.
Ман сай ми конам.
Мен тырысып көремін.
Сохбат ми конам.
Сөйлесемін. Жаңа сөздермен таныс болғаннан кейін ғимаратқа қайта оралып, Али мен Мұхаммедтің әңгімесіне назар аударалық.
Инжа чи хабаре?
Мұнда не жаңалық?
Ек барнаме кухнавардие.
Бір альпинистік бағдарлама.
Кухнаварди?
Альпинистік?
Аре, ек тафрихе жалеб. Хар кас дуст дарад, биаяд. Есмаш ра инжа ми невисад.
Ие, өте қызықты демалыс. Барғысы келген адам мұна жерге есімін жазады.
Ин барнаме че рузи хаст?
Бұл бағдарлама қай күні болады?
Паншамбе собх зуд. То бе кухнаварди алағы дари?
Бейсенбі күні таңертең ерте. Сен альпинизмді ұнатасың ба?
Аре, хейли.
Ие, өте.
Рамин ва Саид хам бе кухнаварди ми раванд. Есме анха дар лист аст.
Рамин мен Саидте тауға барады екен. Олардың есімдері тізімде бар.
О, че жалеп. То не ми рави?
Міне қызық. Сен бармайсың ба?
Бәле, мен хам ми равам. Ма пәншамбе собх зуд бе кух ми равим ва пәншамбе шаб бар ми гардим.
Мен де барамын. Біз тауға бейсенбі күні таңертең ерте барып, бейсенбі күні кешке қайтып келеміз.
Хубе.
Жақсы.
تو هم با ما بیا. خیلی خوش می گذرد. همه دوستان ما می آیند.
سنده بزبین جر. قزقت بولاده. بارلق دوستارمز براده.
سعی می کنم. امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم.
باروغا ترسامن. بگن سعید جنی رامین من اوس جل انگمیلس کوریمن. Ендігімен аудармасы тыңдап көрелік.
اینجا چه خبره؟
یک برنامه کوهنوردیه.
کوهنوردی؟
آره، یک تفریح جالب. هر کس دوست دارد بیاید.
اسمش را اینجا می نویسد.
این برنامه چه روزی هست؟
پنجشنبه صبح زود. تو به کوهنوردی علاقه داری؟
آره خیلی.
رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند. اسم آنها در لیست است.
آه چه جالب. تو نمی روی؟
بله من هم می روم. ما پنجشنبه صبح زود به کوه می رویم و پنجشنبه شب بر می گردیم.
خوبه.
تو هم با ما بیا. خیلی خوش می گذرد. همه دوستان ما می آیند.
سعی می کنم. امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم.
Рамин мен Саид және басқа да студенттердің тауға барғылары келеді. Техранның маңайында, әсіресе Техранның солтүстігінде әдемі таулар бар. Мұхаммед те достарымен бірге барғысы келеді, бірақ баратын бармайтын әлі білмей тұр. Себебі тығыз бір шаруасы болып тұр. Егер Мұхаммедтің тауға баруына не кедергі болғанын білгілеріңіз келсе, парсы тілін үйренейік бағдарламасының келесі бөлімін күтіңіздер. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Thank you.